kun Radio Sagale Americati. Radion Sagale America utata kabaga jimatat galgala keisa salama walakka jel kabaga sasarit meter bandi kuda sagal digdemi lama digdemi shenrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagov dioda radio satellite Nile Satif internet in kanin saganta ken yordo fajirtan daggefato ta ken jallatamo akkamoltan kibta ta chamsa kuda sagal bara kuma lama kuda shen akkalokobsa Ethiopia timo chamsa kuda tokko bara kuma lama torba kesumme sanke sanarani na modanditi
kanodu dubbisu antujbe horati matan odu harra humnotin Iraq magala garen Islamic State qabatan irkaba sofia lajiran
lamwon Ethiopia yemen kesa garabiyat debiu daf galma wan kesa kalesa heddutu garabiyat debe United States magala Iraq umnota Islamic State in giddu kana qabamte debisu daf akwarana Iraq gargar tu beexiste jirti lamenu gabasale kenyo du kesati mumich minister Ethiopia dre tayara dabale bur misomale gejiba magala jima kesati jaraman susanitif dimota filanno jiwal qabatan irat gabasale qabna agatum rasaganta kenya tinwolin turajen ragefato ta kenya ballen sodutif garatu jubetta debi
milishon shia har amagala iraq ramadit marsudan gare islamic state arka konya ambar basufia lajran dudlum noti motumma iraq walin gegge sam khabati darbe magala tikritto ajuf waran nijajjabe ke sattirmate walin wal fakkata ministrin itisa iraq video harai fatase sen garen islamic state lolaguyo teheddu bod ramader ge qabatani bod loltoni qabaman digdemi saddet gallak famusani mulise jira lolasanan loltoni iraq gamasi baqachuf kadirqa mansiyata mumich ministera haider al abadi gargar samilishota gafatan White House kale sakka beksiset president Barack Obama hala juru lalchise ibsa argachuf juru dubiman White House Eric Schultz Iraq in to achuraf lola shen gegesitu United States nidegert jedan ergedel betaderbe qabe halilale numnoti woltatota samiran gegesan magalati ratqiyafatani juru jedaniru United States umnotin Iraq magala ramadiar ka Islamic State jala akabasan gargaru fuada sente magalan konya ambar Baghdad rafa geny kilometer ibatokof digdemi shani rat kanargamu siyataw angonis lolli ab daddaba ademe garen shoror kesota kun yokan kan injifatan yokan akka injifataman ha gochu mala yaddo jedu qabu gabasa Jeff Sladen sora is
warani ISIS kale hadu made itini ramadi fudate ramadin tunen idirgu gurda iraqe setokko tesomotumma iraq irayu kilometerum dibba foy qofagat video on internet irat bahelleni magalan tunen onitate omallen kararak munyun dagarsis namia kodu hima minister itis warana united state steve warren fani mantamanta jedanitin ufgafachu jiratanille wanti mirkana ammo jedan
this is something that we've known is a possibility
akanje tunen wamduru hinum taati jennetin e gaban ramadin gannan durattu marfamtu nol tujer tan qofami tijer colonel steven warren kunen
what this means is that we now have to
akanje chun ammo hariyoti tenata iraqi walintanetin ramadi de fannaje chujer warani iraqi kunen ramadi baqate baille ramadi de bisufammo uji ach as antu tawjirachu malta america fi warani gargaralen ramadi de fachuf kopi jere tuyuru warani america kaleyu marro saddet ais ramadi kesatade tatulak warani america jelutti loli tuyura qofti gahamiti isayyu wan debutjir gargar sidibin milishoti shiati ta irani raegachujiran milishoti shiati tunini waranat dabalamuna mo dubbin tunin lola amanti taati tunini icc fiyu gamachu guddojen american ammo akka isin lola amanti taati nanon tunin bobetin fenujet womataate fuyu wan america fi miloti isi asana ramadi harka icc basani harkiragit debisu
Manni murtii Kaabul kan Afgaanistaan aangawoota poolisii 11 fooganaa poolisii Konyaa dabalate dubartii tokko jalqaba waggaa kanaa jamaan itti yaa'e reebuun ajjeesaniin kan walqabateen hidhaa waggaa tokko tokkoon yoo adabu kanneen biroo 8 walaba gadhiisee jira. Abbaan murtii aangawoonni 11 kan umriin waggaa 21 FARC hunda bitootessa 19 quraana qulqulluu arrabsite ka jedhu himannaan sobaa irratti dhiyaate jamaan itti yaa'e NRA ajjeesu callisanii ilaalan jechuun himate. Viidiyoon mobaayiliidhaan waraabame akka agarsiisutti namoonni kun dubartii sana reebuudhaan reeffashee guutuu manaatti ol baasanii lafatti darbanii konkolaataa erga irra deemsisanii booda daandii Kaabul irra harkisanii erga gubanii booddee laga keessatti darban. Haleellaan sun Afgaanistaan keessatti mormii guddaa kaasisuudhaan pirezidaant Ashraaf Ghaaniif tokkummaa mootummootaa dabalate akkaan balaaleffatamee jira. Muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Ban Ki-moon godina waraanaa irraa qulqullaa'e kan Kooriyaa kaabaaf kibbaa addaan qoodu gama kaabaatti naannoo argamu daawwachuuf karoorfatan. Ban Ki-moon kellaa warshaa Kaesong kan biyyoota lamaaniin hoogganamu daawwachuu 12 keessatti muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Kooriyaa kaabaa innaa daawwatan isa jalqabaati. Mr. Ban daawwannaa isaanii kana har'a innaa ibsanitti naannoon kun biyyoota lamaaniif akka fakkeenyaatti ilaalamaa jedhan. Kan kaleessa Seoliin seenan Mr. Ban Kooriyaan lamaan hariiroon isaanii akka fooyya'u akkasumas araarriif tasgabbiin odolatti kanaaf akka bu'u waanan danda'e mara nan godha jedhaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan du'a dhiyeenyatti nutti dhiyaatee jiru biyya keessa jiraataa turre Yemen irraa gara biyya keenyaatti deebi'uun nu gammachiiseera jechuudhaan eengadda kanneen Yemen irraa deebi'an lammiiwwan Itoophiyaa beeksisaniiru. Mootummaanis kun akka milkaa'uuf yaaliinni godhe galateeffatan biyya ofiitti deebi'uuf kanneen galmaan lammiiwwan Itoophiyaa 4,000 keessaa hanga ammaatti 25,000 deebi'uu isaanii kan ibsan ministiriin dhimma alaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom gama isaaniin kanneen hafanis yeroo 7 hin guunne keessatti deebisuun akka danda'amu dubbataniiru. Gabaasaa Iskandar Fireew namoota dhiyeessa.
Kan magaalaa Finfinnee keessatti dhalattee guddatte Khadijaa Mohaammed waggaa 20 dura mana barnootaa sadarkaa 2ffaa akka xumurtetti gara Yemenitti godaante achumatti heerumtee maatii horattee jiraataa turte. Nama biyya ishee kata'e abbaan manaa ishee wajjin ijoollee 2 qaban dhiira 1 fi durba 1. Abbaan manaa ishee uffata hodhuudhaan isheen mana namaatii hojjechuudhaan jireenya isaanii gaggeeffataa turan. Kana gidduutti haalli Yemen keessaa jijjirame. Finciltoota Huutiif Saawudii Arabiyaan hoogganamu humna waltaatotaa xayyaaraan finciltoota sana tuman gidduutti waraansi deemaa jiru biyyattii kan jireenyi irraa baqateef duuti keessa buufate taasisee jira. Kanaaf Khadijaaf maatiin ishee biyya waggaa hedduudhaaf keessa jiraatan kan lakkisanii kaleessa lammiiwwan Itoophiyaa akka biroo waliin Finfinnee seenan. Kan umriin waggaa 16 mucayyoon adde Khadijaa aanaan Mustafaa sodaaf yaaddoo waraansaa sanarraa kan ka'e dhukkuba dadhabbii onneef saaxilamu ishee dubbattee jirti. Karaa Jimmaarraa ka jirtu magaalaa Tajii keessaa ka jiraataa turtee fi waggaa 3 dura ka gara Yemen deemte adde Dirribee Margaas kanneen keessaa gara Itoophiyaatti deebi'an keessaa jechuudha 1. Maaliif akka biyyaatti deebite ennaa dubbattu akkana jetti.
Daadheeti nanani ka waraana kana. Namsee kiyyaan adaana jedhe ijoolleen qaba ijoolleen tiyyaas immoo nukootu naan jechaa jiru ijoolleen tiyyaas jirti durba takkaa fi dhiira 2 qaba.
Biyya Yemen magaalaa addaa jedhamtu keessaa mana namaa dhuunfaa keessa hojjettummaatti bobbaatee jiraataa turte adda Dirribeen utuu achiin bahin haala ture akkanatti ibsiti.
Baay'ee nama sodaachisa sanirraan immoo namoonni baay'eetu dhume. Manoonnis qabeenya irree maskootiin irree jijjige aan irree odoonni fooqirra jiru namseetu rabbitu na baase akka jiruun hundumturra hin caccabe namoonni baay'een sodaataniitu warreen aan irree hojjedhu biyyoota biraa deemanii sodaatanii jechuudha. Waliin deemneennaan lakkaan biyya kiyyattan galan jedheeni jechuma hin baasiin aan deeme nan galmaa'e hin baasiin immoo yaa galatoomu. Ammarree namsee nama baay'ee baase ammarree yaa ulfaata namoota hafanii firree akkasitti yaada.
Kaleessa Dirree xayyaaraa booleetti argamuudhaan kan lammiiwwan Itoophiyaa Yemen irraa gara biyyaatti deebi'an kana simatan ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewodiroos Adhaanoom baqattoota sana biyyatti deebisuun haala gaariitti deemaa jira jedhu.
260 gabtawaal zaaree iskaahun wada
Arraa dhibba lamaaf jaatamatu gale agammaatti gara 2,524 kanneen gara biyyaatti deebi'an. Kanaaf gaariidha. Eegaa dilbataa dabreeti jalqabe guyyaa guyyaatti deebisaa jirra addaan hin cinnee jedhu ministerichi. Agammaatti 400 ol galmaa'uu isaanii kan dubbatan Dr. Tewoodiroos duraan uummata baasuu jalqabanii dirreen xayyaaraa sun aleelamuurraa kan ka'e addaan citee turuusaa amma eegaa dirreen xayyaaraa Yemen sun suphamee deebi'ee immoo guyyaa guyyaatti namoota baasuu jalqabuu isaaniif namoonnis galmaa'utti fufuu isaanii dubbatanii jiru.
Pirezidaantiin Burundii dorgommii pirezidaantummaa marsaa sadaffaaf akka isaan hin dorgomneef dhiibbaa irra jiruun dabalaa adeemuusaa ilaalchise har'a guutuu biyyaaf haasaa dhageessisuuf jiru. Waajjira isaanii biraa ibsii kenname akka jedhutti pirezidaant Pierre Nkurunziza galgala sa'aatii 8 akka lakkoofsa biyyattiitti raadiyoo fi televiziyoona biyyattiirratti haasaa dhageessisuuf jiru. Hamma pirezidantichi deebisanii filatamuuf karoora qaban hambisanitti mormitoonni magaalaa galma mootummaa biyyattii keessatti hiriira geggeessan itti fufnaa jedhu. Torban darbe konferansiin biyyoota naannoo irratti hirmaachuuf ennaasaan biyyaa ba'anii turanitti aggaammii fonqolcha mootummaa yaalamee ture dura dhaabbachuu danda'an. Biyyoonni naannoo Great Lakes gumii kaleessa geggeeffame irratti filannoo Burundii kan waxabajjii 26 qabamee jiru hanga biyyattiin tasgabbee argattutti yeroo biraatti akka darbu gaafataniiru. Mootummoonni Eeshiyaa kibba gama bahaa erga namoota seeraan ala deddeebisan adamsamuu qabamanii qabee baqattootaaf kooluu galtoota kanneen galaana irratti danqaman lubbuu oolchuuf shakkii qabaatan hojii baraarsaa irratti akka bobba'an tokkummaan mootummootaa dhiibbaa cimaa irra kaa'ee jira. Jaarmoliin tokkummaa mootummootaa wal ta'uudhaan ibsisaan kennan kallattiidhaan hoogganoonni Indoneeshiyaa, Maleeshiyaa fi Taayilaand imaammata isaanii kan dooniiwwan baqattoota baatan ofirra akka deebi'an godhu akka dhaaban gaafata. Ibsisuun akka jedhutti dooniin dubartoota, dhiirotaaf ijoollee baate dachiirra qubachuu dadhabuudhaan nyaata, bishaaniif gargaarsa, eegumsa fayyaa malee galaana irratti danqamee jiru hedduu nu yaaddessee jedhu. Biyyoonni sadanuu guyyoota dhiyoo keessa andaara galaana Keenya baqattoota Maayanmaariif Baangladeshiin keessa guutama sodaa jedhuun bidiruuwwan koolugaltootaa baatanii jiran ofirra deebisuu isaanii qeeqamanii jiran. Bidiruun koolugaltootaa hedduun erga mootummaan Taayilaand namoota baqattoota seeraan alaa deddeebisan adamsuutti ka'ee booda qofaatti dhiisamee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Arraa muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyiin magaalaa Jimmaa keessatti kanneen eebbifamanii banaman bu'uur misoomaaleen geejjibaa walumaa galatti kabaasiin gara qarshii biliyoona tokkootti bahe ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Bara 1956 kan hojii isaa jalqabe dirreen xayyaaraa Jimmaa Abbaa Jifaar baasiin qarshii miliyoona 250 oliitti ba'ee xayyaaraalee guguddoo qubachiisuu haalatti danda'utti haaressamuu isaatii fi al tokkotti imaltoota simachuuf geggeessuuf dandeettiin qabu dachaa sadiin dabale xayyaarota imaltootaa seenaniif ba'an walumaa galatti 1,118 al tokkotti akka keessumsiisutti tolfamuu isaa dubbata. Ibsi mootummaan baase kun gabaasaa Henok Sammaagzer biyyarraa erge soraatu dhiyeessa.
Muummeen ministeera Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaalenyi dhiyoo tanaayyuu naannoo akka akkaatti hojii dhumatte eebbisiisa haaraa jalqabuuf deeman ammoo dhagaa yayyaba ka'aa deemuu jira. Jimmatti xiyyuuraa eebbisiisee uummataan baggammaddan jedhe wanni diidii xiyyuuraa kun ijaarameef.
Bataawwaaqiyu Jimmaa Nugus Abbaa Jifaar sin yetasayyamuu.
Diidii xiyyuura qaroom jabanaatiin ijaarame maqaa Nugus Jimmaa beekamaa Abbaa Jifaariin baasaniif kunin wanti cuftii guutamtee fi eebbifam kanaaf jedheetin garaan dhufu kiyyaa fi waan isanitti dabalamee fi guddoo gammada bag waliin as geenne. Diidii xiyyuura kunin waan hedduuf ijaaram tokko akkummati qorattooti yuunivarsiitii Jimmaa investorooti warri biyyi daawwii yaa'u ariitiin as dhufe qabeen uumama guddaa as jiru kanaan hojjetu tolchuuf. Kalammeessoo qabeenni Jimmaa waan haadhaniin dhuman waan ta'eef qonni keenya ka akkuma biyyi guddachuu jiranii qaroomi jabanaatiin amma itti jijjiirre asuma Jimmaa kaane gabayaa addunyaa geeffachuu akka dandeenyuuf kan ijaarree jenna. tanmalelle mumme ministera kara jimma haga bongatti ka kilometer dibito kof kudanita webbisis akijech oduima abata ita dandi etiopia obbo samson wandimutti wujitana qarshi million dibjaati fi sadde tamacal ittibasani hori kana motumma fi motumma etiopia ti fi banki misomaatti itti walqarqareje tanmalelle mumme ministera kunini achum jimma te lafegeri warsha kakkat jaru dandanille daga yayyabaka warri magal jimma jiraatu hujin hojjatam teeftunini gammachu akkaqabdu batagito
nitakman duroko addisaba hedenno nya
e faida nu kan duri betta finfinne dande passporti fa bafanne tinjenna ammammo asumat fitanna kunin faida kenno jedetin gafat warri filanno qoppi jur agitokko wannu agarsi sani nuttiman filanna jed agitokkammo abba filanno inum benna barums barnota ittin filanno le inum qamna jed
darin memrnone itetmanad yastednad
anu nufitiya yadik filad faida nu kenna fakkana wan eddu argachu jirra fakkana uji misoma heddu nu hojjachu jirani fakkana ida baya gan heddu cufan amnu hojjatan tana filanna jed nami henoke jimmati dubbise agitokko rakko imata warri olla karayyu kafan isfalti kubatu rakko bisani imata
bomba yelleminyaga bomba ba ejmina min ko furo minan bilo andandi buta alfoy ko fal andi ya kana
nugar hennatte bomba bisani inkamno bomba toktokko harkan kotani fula toktokko tammo ittiga fatam tot ganda fatti kore olla fatti ufi bisan kotate bisan dugati qaba nu ammo rakko bisani kejer kuno bisan bolla waraban bisani binen sumolin bisan kan dun kuno bisan haro hama dunna jechun dubbachu jira jimmatti jarid adio dorgo mobbo muktar kadir adde ummi abba jamali fi obbo selemoni abata tfatti dorgo majira gaba sanke na jimmajiru henok samagze
kada gajirtan as washington dc rakadabru radio sagale america saganta fan romoti aggeffatoota keenya akkuma dhagaa hajirtan filannoon biyyoolessaa geggeessamuudhaaf Itoophiyaa keessatti jechuudha guyyata xiqqoo qofatu hafe gidduu kana dullina filadhaallee o'ee geggeeffamaa jira. Gabaastonni keenya yeroo ammaa biyya keessa jiran kaadhimamtoota paartiilee mormitootaa lamaaf ka paartii mootummaa tokko yeroof bakkawwan adda addaatti dubbisanii ka nuuf ergan jaallanneen akka armaa gadiitti qindeessitee jirti kunooti.
Guyyaa filannoon guutummaa Itoophiyaa keessatti gaggeeffamu yeroo dhiyaataa jiru kanatti dura taa'aa madrak Profeesar Bayyana Pheexiroos Itoophiyaa gama kibbaatti itti aanaan isaanii immoo Dr. Mararaa Guddinaa Oromiyaa keessatti akkasumas Obbo Gabruu Asraat immoo Tigraay keessatti duula filmaataa gaggeessaa jiru. Sanbata darbe walga'ee ka ture koreen hojii raawwachiistu kan Ihaadig akka jedhetti Ihaadigii fi mootummaan isaan hoogganamu filannoo marsaa shanaffaa kan waliigalaa kanaqaa demokiraatawaaf nagaan ka guutame akkasumas haala amantaa uummataa mirkaneesseen ka gaggeeffamee fi tooftaa kan diriirse akka ture ibsa baaseen hubachiiseera. Deemsaa fi raawwii hanga ammaatti argames milkaa'ina qabaa jedhee faarseera. Ibsa kana kan ilaaleen Profeesar Bayyanaan yaada kennaniin.
Bawnatu Itoophiyaa hizbi niqaat.
Dhugaa dubbachuu fi kun uummata Itoophiyaatiif tuffii nu warra dorgommii keessa jiruuf immoo arrabsoo fi of tuulummaadha ibsa akkasii kennuun.
Ihaadig baay'ee kan nama qaanessuu fi garee shiraan guutamedha kana malees jedhu Profeesar Bayyaneen filannoo kana Ihaadig akka to'atu gooneerra jechuu isaaniitii jedhaniiru. Daballoonni Ihaadig asiif achi fiiganii uummata hundumaa kan Ihaadigiin hin filatu jedhanii yaadan reebsisaa reebaa mana hidhaatti guuraa bakka buutota taajjabdoota jennee paartii keenyarraa maqaa isaanii boordii filannootti kenninelle tokkoon tokkoon isaanii funaananii hidhaa jiru reebaa jiru maallaqaan bitaa jiru jedhanii Profeesar Bayyaneen dubbataniiru. Akka fakkeenyaattis
yaandaandu nee bamuu wadaa darbe takkabaabii 5,000 gaffaa laaru.
naannoo ani itti dorgomu tokko tokko isaa keessatti namoota taajjabdummaa keessaa baasuudhaaf qarshii 5,000 kennaa jiru. Haala akkasii gochaa haala milkaa'ina qabuu fi naga qabeessa ta'een xumuraa jirra jechuun tuffii jiruuf of tuulummaa qaban agarsiisa.
Qaamni itti gaafatamni itti dhaga'amu kana hin godhu qaanessaadha. Akka yaada kootti jedhu Piroofeesar Bayyanaan waan isaan dubbatanii fi kan qabatamaan hojiirra oolu garuu waliin arguu jedhaniiru. Uummanni hedduminaan bahee sagalee kennuuf galmaa'eera. Taajjabdootas karaa demokiraatawaa ta'een filateera. Kanaa fi kanneen fafakkaatan dubbata ibsi haadig. Kana malees kanneen filannoo keessa seenanii dorgomuu fedhaniif haalli jiru mijaa'uusa ibsa baasee hubachiise. Piroofeesar Bayyanaan garuu xiinxalli kun sirrii mitii jedhu. Sababii isaas ennaa himan.
Tokkoffaa kanneen sagalee kennan yeroo galmeeffaman shiro hojjechaa nama tokkoof kaardii 13 kennanii harkatti qabamee jira. Kun duraamee keessatti ta'e.
Lafan itti dorgomu siiqee naannoo 01:02 jedhamu keessatti manaa gara manaatti adeemuudhaan akka waraqaa waamicha cidhaatti kaardii filannoo hiraa fi kanneen mormituu filatu jedhanii yaadan immoo mana isaanii bira darbaa dhoowwataa turan. Isaan kun kaardii eessaa arganna nu bira callisanii darban jedhanii yeroo duula na filadhaa gaggeessinutti nu gaafataa jiruu jedhu Piroofeesar Bayyanaan. Kanneen sagalee kennan galmaa'aniiru inni jedhu hojii shiraatu irratti gaggeeffame. Kanammoo deemsa galmeessuu kana haa taajjaban jenne warra keenyatu argee abbaa aangoo dhimmi ilaaluu biraan dhimmicha ga'ee jedhaniiru. Kan biraas jedhan kaardiin raabsamu kun hin galmaa'u. Namni sagalee ittiin kennuu fudhates maqaansaa galmeerra hin jiruu jedhan. Kun immoo ihaadig karaa harka biraan kaardii sagalee ittiin kennan kan maxxansiisaa jiraachuu isaatiif ragaadhaa jedhu. Kun sodaa qaburraa maddee jedhanii akka sababa lammaffaatti ragaan kaa'atan immoo taajjabdoonni uummatatu ba'ee filatee jechuu isaaniitii jedhan. Innisaan gaggeeffameera jedhanii sabaa himaan dhiyeessan sun soba adiidhaa jedhanii iddoo biraa Finfinnee keessattis gaggeessuuf yeroo yaalanitti bakka buutonni mormitu akka hin argamne ittisan jedhaniiru. Kun deemsa filannoo kan waliigalaa ilaallata jedhanii akkaataa hojii ihaadigii fi iddoo tokko tokkotti waan sirrii iddoo kaanitti immoo waan dogoggoraatu hojjetame kan jedhame hin jiru. Hundumtuu ajajaan kan hojjetamu wal fakkaataadhaa jedhan deemsa kooministii ta'uu isaas agarsiisa. Irra deddeebi'anii sobuun mataa nama dhukkubsa uummatas nama taajjabsiisaa jechuudhaan Piroofeesar Bayyanaa Pheexiroos ibsa VOA'f kennan xumuraniiru. Gama kaaniin paartii biyya bulchaa jiru ihaadigiin bakka bu'uudhaan maqaleetti kan dorgaman Dr. Addisaalem Baallemaa akka ibsanitti guddina Itoophiyaa keessaa addunyaan ragaadha jedhanii waggootii darban shan keessatti bu'aa guddaan argamuusaa dubbatan. Waggootii dhufan shan keessatti immoo guddinaaf jijjiirama marsaa lammataaf qophaa'aa jirra. Maddi galii giddugaleessaa argamsiisuun immoo kaayyoo keenya jedhu. Rakkoo magaalaa Maqalee keessa jiru dhabamsiisuufis irratti hojjannaa jedhanii karoorfatan yeroo dubbatan.
Uummanni Maqalee rakkoo uummata Itoophiyaa isa kaan irraa adda ta'e hin qabu. Hiyyuma keessa waan jiruuf dinagdeensaa atattamaan guddachuu qaba. Maqaleenis haala walfakkaataan guddachuu akka dandeessu goona.
Rakkoo bishaanii magaalaan Maqalee qabdu hambisuudhaaf piroojektoota irratti hojjetamaa akka jiruu fi kunis hangi tokko misoomaaf akka oolu dubbataniiru. Maqaleen wiirtuu industiriiwwan adda addaa ta'aa akkuma jirtu kunis dhiyeessii bishaanii dabalataa kan fedhu ta'uu ibsan. Hanqinni bulchiinsa gaarii akka jirus tuqanii dinagdeen yeroo babal'atu siyaasis wajjiniin babal'ataa deemaa jedhu Dr. Addisaalem. Haala kabajamuu mirga dhala namaa Tigraay keessaa maal akka fakkaatu gaafatamanii ennaa dubbatan.
Mirgoonni heera biyyattiitiin mirkaneeffamanii jiru. Hojiirra oolchuun alaaf yeroo gaafata. Maaliif kana barreessite? Maaliif kana dabarsite? Jedhee kan qabamu hin jiru. garu barre famnijiran jibba siyaasarratti kanneen hundaani taus kadangesu tokko yunjiru ittifamu sinqab
ihadig karala maqaba innis boardi filannov qaweeda jechuudan dr marara guddinafa dubbata turan karabran fakkenyaaf arena tigray yaada ke esafilachu tawun qabu kajedan dr addisalem ummanni malif akka arena tigray simatus nangalu jedu kannen yaada hara yesu daddabun yero hunduma ihadigin arrabsan kanakka dr mararafa kanakka professor bayene petros fajiru jedaniru dr addisalem yaada hara fidani hale jiru itu yalani wayajad kanan godan tanan sagale tokoyu inargatan jedanijiran dorgoma sani taudan makale kesat kadiyatan obbo gabru asratin kanilal dr addisalem yero dubbatan
awun chigre hono gin yemettahabatin yeneberkbetin
rakko katae amma jarmia duran kesature inturre wanojjen jede kitaba barresunsa sukanesada ewahat duran tufatamature bodagaru ummata tigray gurumese warakanis dabalate naga etiopia kesat exisejira siyasa gariqaba
garu moramma kesajiru kallelistumma gammachisu amfedef ittijirajedan gabru asrad ofi yero hiwat kesature wanto akawani nojjennet ofilale sawarri kan hojjaten jedan akayadannot kitaba jede barresse garu bodetti qana uf de majechudan makaletti dorgoma parti biye bulcha jiru kataan addisalem ballema yaada voef kennan tumurani jiran mormitu katae arena tigray gamta madrak jalatti kandorgoman obbo gabru asratimmo dula gagge sajiran malakka fakkatu ibsaniru
madrak yemiyadergacho inqisqasiyoch betigrayim bebizu mengedoch qisqasa yakayedno
madrak tigray kesat sochi godun dula karadadda gegge sajira walgeile bakkasadit gegge sajira sanadabres konkolato tat gargaramudan ummata dedemmak sajira waraqale okan postero tarab sudan falmi geggesun itufufejira kanaf gama ummatati isadurani cala kakawumsa guddatu jira
etiopia keset yero amma hal siyasa dipata akkadufe kanibsan obbo gabrun itufufanis
betodadariwoch behezum bemeracho lay yedressa yallo gif wokeba ijik keftenya no
dorgomto taf ummata sagale kenurra dorsisivi turinga ajru baye guddada garu sadarka seratti filannonni dandama agajedametti yaada jaba qajeel fama jaba qabatani madali jiru jijjirunni dandama ejjenno jedu wanqamnuuf jecha filanno kanattirmaachun sirri da yaada jiru qamna
filanno gaggeessun waaye dorgomtoota siyaasaa qofa otoontaane dhimma ummataa dikajedan obbo gabru asraat ummanni haalli jiruufi cunqursaan jiru daran ittammaate madali jiru jijjiru danda'a saanduqa sagalee filmaataa eeguufi dammaqinaan ittirmaachus ni danda'a jedhan kana ukkaamsuuf cunqursuuf hidhuun ittifamuu qaba fedhii ummataa guutuufis miidhaa ga'u dandeenye dorgomuutti dhiyaanne jedhanii jiran warri mormituu yaada keessaa filachuu danda'an hin qabanii jechuudhaan kaadhimamtoonni mootummaa ni dubbatuu jennaan ejjennaa paartii biyya bulchaa jiruurra adda ta'e hedduu qabna fakkeenyaaf waa'ee lafaarratti ihaadig lafti kan ummataaf kan mootummaati jedha nuti immoo kun sirrii miti lafti kan ummataati jennaa jedhan lafti kan mootummaati jechuun kan dabballootaa kan abbaa aangoo kan bulchiinsaati jechuudha malaammaltummaaf saaxila kanaaf kan ummataa ta'uu qaba jedhan lammaffaa jedhu obbo gabruun abbummaa lafaa isa duraa ture gara liizitti jijjiiruun kan ihaadig nuti garuu sanaan morminaa jedhan manaaf lafa magaala abbaatu dhuunfachuu qaba jenna warri duraan qabatanii turan liizitti darbu hin qabanii ka jedhu yaadi isaanii keessumaa tigraay keessatti haadig akka bara dargi mana nama tokko tokkoor too'ataa jira waliigalteen mana kireessuu hin danda'an mootummaatu gatiisaa baasa lafas manas too'atee jira madrak garuu kana hambifna amantii jedhu qabna jedhan barnootas ta'e sochii hawaasummaan hundumtu siyaasa ihaadigiin kan qophaa'edha barnoota keessa siyaasaan gidduu seenuun.
Dhaggeeffattoota keenya xumura sagantaa keenya dhaqqabuun dandeenya sababa yerootiif kanarraa kanumaan xumurraa boor walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.